Tertulia eguna izaten da geurean barikua eta gaur ez da gitxiago izango eta helburu horregaz agurtuko dugu gure gaurko tertuliakideak. Imanol Álvarez, egunon eta ondo etorri.
Ba, lan ekarri eta berdin eta nahi duzuna.
Zemuz bizi zara, ondo?
Ondo, ondo, ederto.
Ederto. Begoña Errasti, egunon zeuribe.
Egunon.
Zeran zauz?
Ba, ondo.
Ondo.
Gustora, amen.
Edarto. Honintzan baitaren sain gagoz, lasterre elduko dalakoan. Atzo, esan bape erraza izan, bilura sartzea, gogoratu, ertzainek manifestazioa eta olako protestaldia inebela. Eurak egon gara lentsago berbaz, eta gai horregaz bat egingo dugu laster tertulian. Baina lehenengo eta bat, hauteskundei begira pareuko gara, izan be gaur, hauteskunde kanpainaren azkenengo eguna izango da, bihar, gogoetarako edo hausnarketarako eguna, bihar galazota dau, legez, ekitaldi politikorik egitea, edo behintzat politikariek atxeen eguna izango dabe bihar, eta domekan bai, udal eta foru hauteskunden eguna izango da. Bizkaian guztira, 9.783 herritar dagoz, botoa emotera deituta, 51 batzarkide aukeratuko dira, eta 112 udalerritako udalbatza aukeratuko da bebai botoen bitartez. Boto kutxa bi egongo dira, batetik udalari begirako boska emoteko, eta bestea Bizkaiko batzar nagusietarako norberaren proposamena bideratzeko. Hauteskunde kanpaina, Imanol, zelan ikusi dozu, proposamen interesgarrik igerri dozu, baten bate alboratzeko moduan edo baztertzeko moduan dagoela uste dozu, zelako sentsazioak jarraitu dozu kanpaina?
Bueno, ontxe bertan egonaz Begoñagaz komentatzen, ia ez dudala jarraitu, eta beste, ez dakit, beste garai batzuetan, baino izugarri gutxiago. Alde batetik, denborak aldatu dira, jendea gizarte aldatu da, beste alde batetik, ni neu ere aldatu naz, eta orduan ez dut ia telebistarik ikusten, ez dut ia irratirik ikusten, eta ikusten, entzuten, eta entzuten doan guztia euskarazkoa da, eta oso ondo aukeratua, prentsa idatzia bai, baina hori ere nahiko ondo aukeratua, eta orduan irakurtzen dut nik nahi dudana eta nahi dudanean, eta orduan salbu geratzen naz, ez? Osa, intoxikazio hori ez zaite heltzen, batzuek kesak ibiltzen dira, bani ez naz, ia enteratu, ia, noski kaletik noala ikusten ditu gauzak, eta alere, prentsa idatzia batez ere, eta irratian ere, zerbait entzun, eta gaina interesatzen zai, jakitea zer dioten eta zer eskaintzen duten eta bar. Eta orduan konturatu naz, bueno, betiko moduan gehienek oso gauza politak esaten dituztela gerokoak, ez? Orain, zer galdetu idazu, aber proposamenen bat gustatu zaidan, nik esango nizuke gustatu zaidala, nola ez batez ere eskerrekoek, baina pluralean, batzuek esan dutelako politika fiskala aldatu beharko zala, eta gehiago, ez da berria, betikoa da, bai, gehiago daukatene, gehiago pagatu beharko luketela, eta horrekin lotuta, oso lotuta doa horrekin, zerbitzo publikoak indartu behar direla, eta abar, ze, gero eta privatizazio gehiago, gero eta subkontratazio gehiago, gero eta ez, oza, zerbitzo publikoak erakunde publikoek hartu behar dute, euren gain, ez? Eta hori da gustukoen dudana behar bada, errealista delako eta oinarria delako beste guztirako, segera esaten du ongizate soziala, desberdintasunen kontra, baina eske horri ekiteko, lehenengo eta behin dirua behar da, eta dirua hori eta behar da, atera behar den lekutik, ez? Eta bueno, hoxe da gehien gustatu zaidana. Gutxien gero esango ditzu, zer
ez dela? Holan, metodologia hori jarraituko dugu momentuz, gehien baloretan dozuena, eta gero kritika usainkiena. Begoña?
Ni bai jarretzen dut, ez dakit txarto no, baina ni momentos jarretzen dut, eta ulertzen diot, Imanoli, ez? Argi duzunean ere, botua o zure tendentzia, zure zea, errezagoa da, ez jarretzea, baina ni, dozen kasetan, normalean, ez zehazki eta ezea, baina bai, jarraitzen du, gustatzen zait, bai prentxan, idatzean, bai irratin, bai hori. eta batzutan, ba, bueno, gehiago fijatzen az, ez? Gustatzen ez zaidana edo gehiago hori konturatzen ez horrekin gustatzen zaidana. Baina bai, esaten dut, normalean hauteskunde kanpainetan, Imanolek esan duen modun, ba, planteatzen dira orokorrean gauzak. Ez igual lokalean ez, lokalean, ba, errezagoa da zatea, ba, hau, eta egingo dugu, eta errezagoa egiten zaigu ere, ez? Ero konprobatzea, ze, klaro, konprobatu behar da, azken baten botua ematen diegunean, oso gauza importante ematen diegu, eh? Gure konfiantza, eta gero zu, faktura pasa behar. Gero, inbiada, a ber, zer egin duten, honetaz, nik uste dut hori, ejerzizio hori, egin behar dela, ez dugula egiten, eta gero bai dago neke hori, edo susmo txarroiek, edo politikarekiko eta politikoekiko, eh? Ni, hori hor ikusten du kontraesana, ez da? Zan, emoten diegu, baina gero igual exigidu beso, o ikusi, ez? Ni, bueno, baina egia da normalean gehiago fijatzen naizela gustatzen zaidan horietan. Eta, bueno, ados nago Imanolekin, esan dugu, fiskalidadea ezinbestekoa dugu, eta nik uste hori da tronkala izan behar da edozein diskurso politiko. Baina praktikan ere, gero, eh?
Mhm. Gero. Hori gehien baloretan dozuna, bai, fiskalidadean inguruko proposamen hori.
Bai, eske horti dator gero, Imanolek apunta duen modun,
Eusko Alderdi Jeltzaleak esaten euskun, Txanobe Andreak orain dela pare bat egun hemen eduki genduan eta azterketa egiten dabizala eta ezertan hasi orduko azterketa hori amaitu gura dabela eta orduan hortik ondorioak atara. EH Bildutik Iker Casanovak esaten euskun beraren eretxian argi dagoala sozietate zergan eskua sartu beharko litzatekeela, gainontzeko zergetan akaso bai, baina indarrik handiena antza aldaketa horretan egin beharko litzatekeela. Zatekela. Zuek fiskalidadetik zer aldatuko zeunkie, Begoña, Imanol?
Bueno, ba, aditua ez naizen ez, ezin nazartu hor detaile handitan, baina lehen esan doan bezala, ba, oinarri bat alde batetik, edo zertarako eta edo zein mailatan, ez? Gehiago daukatene, gehiago pagadezatela. Ze, claro, oso modan dago esatea, PPek eta abar eta beti esaten dute, heltzen badira boterera, impostuak zergak jaitxe ingo ditugu, baina ba, populismo merkea, ez? Jendeari ezaio esaten, bale, jaitxe ingo ditugu. Horrek zer esan nahi du, zerbitzu publikorik ez edo publiko txarra eta bar, eta ordaindu beharko duzu dana medikoaren era joateagatik, eta garraio publikoan orain dauden laguntzak, ba, ezingo lirateke egon, eta bar. Bueno, baina horretaz aparte, gero, badago beste zerga mota bat, hori, ba, bezalakoa, denok berdin pagatzen duguna, eta normalean eskuginekoek eta nahi izaten dutena olako, egotekotan olako zerga jartzea, ez? Zerga hoiei garrantzi handiagoa ematea. Ta nik aldere beze ingo nuke, zerga hoiek egon behar badira egon daitezela, baina alik eta basuenak, altuago luxuzko gauzetan eta basuagoak benetan beharrezkoa diren gauzetan, hori ere berrikusi beharko lirateke, ze badaude produktu batzuk kristolako beza daukatenak eta behar bada behar izaten ditugu egunero, ez? Mm-hmm. Eta orduan hoiei jaitsi beharko litzaieke. Bueno, horretaz hitz egin da askotan eta gora eta bera. Baina, bueno, alere, beza baino importanteagoa da bestelako zera, ba, adibidez errenta aitorpenean eta bar, eta baina ezin da hori nabarduratan sartu adituan naizelako, azken batean.
Begoña.
Bai, bueno, zer gena beti, bai, populismo erortzeko arriskoa dago eta diskursak ikuste ditugu, entzute ditugu, eta kontraesan handiak ere. Osa, Pepe agertzen da hemen esanez zerga bajako diela, baina Madrilen esaten dutela, edo Sansun orain dela gutxi vicesekretario ez dakiz zerena, justo horietan, ez da, bueno, eltzen garenean ikusiko dugu, ez? Orduan, a ber, ze pentsatzen dute, tuntuna garela, ez dugula ulertzen, no ze pentsatzen dute. Eusto dute horre memoria probateuki behar dala, ez? Baina dozen kasutan, zer gena, plantea behar da, efektibamente, taban natori manuekin, goian. Baina goian. Ze hor, demostrata dago, askoz gutxiago ordaintzen duela. Milioiak dituen batek, ertainetako, bueno, langile normal bate baino. Eta hori bai dela injustizia bat, ez? Mm-hmm. Bueno, eta aparte gero inbertsioak eta horiek badiela, bale, baina hori aparte, inkluso, jasotzen baduzu ez dakizen bat, enpresek, ja kenduta gastu guztiak, langilerienak, zerga, kenduta, ez dute ordaintzen euneko sortzi edo, eta esatez, hombre, normal batek, hori nomina duen batek, hogeta bat, hogeta ez dakizen bat, ozan, orduan, hortik hasi beharko zala.
Honitzen baita, egunon.
Egunon.
Momentuz, hauteskunde kanpainan entzutako mezuen balorazio positiboa egiten gabiz. Zuk ze proposamen interesgarri entzun dozu? Hauteskunde kanpaina jarraitu dozu? Zerra gehien guztu jatzune?
Bueno, atzotik nago pentsatzen ez, ze proposamen atzo bidali zenuztan Alfred, baina ez dakit oso ondo zer azpimarratu. Egia da hauteskunde honetan, udal hauteskundeak direla kontuten hartute, bani horretan zentraunaz ez, eta bueno, ba, gure eskualdera begire, Urdaibaire begire, ba, oso ba, eskertuten hau, ba, benetan, alegin batein dalako adibidez EH Bildutik lehenengo sektorera benetan hurbiltzen, eta adibidez astelenetako merkatuko benetako beharri zanak zeintzuk diren, behintzeten zuten. Gero proposamena seguruenetik, ba, ez da guretzako nahiko izango igual, baina behintzeten zuteko alegin hori eskertzen dut. Eta gero, orokorrien uste dut, bueno, ba, sare sozialetan eta kanpaina jarraitu dugun ontzat, gauza, bueno, ez dakit, oinarte pentsetan gendun gauza batzuk bakarrik Espainian eta hortik kanpo pasetan zirenak hauteskunde kanpainetan, ba hemen gertatu dire, ez? Olan, nahiko akusazio rastreruek eta bideoak, eta uste dut, hori izan dela igual alderik txarrana kanpainan.
Zuentzako proposamen eskazak izan diranak, laster baten horrei horatuko deutzegu lehenengo, positiboak, lehen sektorea azpimarratzen dozu hor. Orain bai. Gatozan gustau ez jatzuen horretara. Hau da, segaz egon zarie dezer oso hauteskunde kanpaina jarraituten. Begoña.
Ba, bitu nintza, kostau zegoi Manoli Davioi gauza honak esate. Osea, ez zua, eta bueno, oso positiva izan za. Ez igual betikoa, ez da? Komentado, bueno, pues betikoa, basila erabakita. Bueno, txarrena, nire ustez. Eta berpistea. Eta erabiltzea. Eta hautagai batzun kontra eitea. Hori aprobetsatuz. Hori etxe bat ere gustatu. Osea, ez dut inoiz entzun, inoiz, inoiz, bortxatzaile bat, zerrenda baten joan da, o falangeko hori atotxako abokatuen gezea hor, gainera, ez, bai, osea, ja kondenauta, kontra agertzea. Orduan, jo, olako plantamentuak dia benetan lotxagarriak. Berdin zer pentsatzen duzun, berdin ze sigla, berdin zer berdin. Baina etzait bat ere ona irutu, osea, moralki ez da ere, baina politikoki ez.
Zori txarrez, askok esaten duten bezala, aitarena batzuentzat da komodina. Eta orain arte izan da batzuentzat, txarrena izan da, kanpaina honetan normalean erabiltzen ez duten beste batzuek ere erabili egin dutela. Eta hori izan da deigarria eta penagarriena, alde horretatik argia. Dena dela, nik, bueno, ni oso sentibera, bereziki sentibera esaten naiz euskararekiko, eta nik euskarari beti ematen diot garrantzi oso handia edozein esparrutan. Eta kezkatu ninduen, ba, adibidez, hainbat gauzak kezkatu naute, baina Martxelo Otamendi agertu zenean esaten berarentzat izugarrizko, ez dakiz hitz erabili zuen, berbada kezkagarri, berbada triste, zala, elkarrizketak planteatzerakoan egunkarirako berriarako, zenbat hautetxi abertzalek eskatu zioten erdaraz egitea. Eta hori, noraino, noraino heltzen ari gara, ze lotza gutxi, eta askotan salatu dut, eta orain gaur ez dut izenik esan nahi, baina salatu dut normalean euskeraz problemari gabete mitinetan eta ikusten dituzunak euskeraz berba egiten, gero liburu bat idazterakoan, erderaz irazten dute berriro eta gero norbaitek itzuli. Eta erantzuna, erderaz errastasun handiago daukat. Nola? Baina, eta norketazuk esaten diozu hori, zu izan beharko zinateke eredu. Orduan, ez baduzu errastasun nahikorik, euskaldun zaharra izan da gainera askotan, egizu esfortzua, prestatu, ez? Eta olakoek mintzen naute, mindu. Hortamendik be, ez zuen izenik aipatu, nahiko disketoa izan zen. Orduan, berak ez zuen egin, nik ere ez dut egingo. Baina, adibidez horrek eskatu ninduen. Eta euskararekin relazionatuta gauza gehiago aipatu nituzke, baina bueno,
orain. Hortxe Imanolek indako azpimarra onintza.
Ez era bat ados Imanolek esandakoagaz, bueno, benetan Begoñak esandakoagaz bai, gauza batzuk berpisteak esan gure deu proiektorik ez dagoela, eta oso triste daute eskunde kampaina bat proiektu, benetako proiektorik gabekoa. Euskeriri lotute egize da, garai baten pentsa ezin esan, norbait aurkeztuko dala, segun ze posturako hautagai euskerari jakin barik ez, eta gaur egun, ba, lotza hori galdu egin da, eta kezkatu emiko bainateke, askotan aipatzen direz, epaitegizetatik eta euskerieri jartzen jako zen betoak edo mugak edo oposaketetan dausen erantzunek, baina gero esaten dozu ja, baina guzti hori kudeatzen daben politikoek espadeukie errespeto minimo bat gure hizkuntzarekiko, ba, ez goaz oso ondo. Eta dana dala berrian, baten baten zuten egon badatoin kuriosia digaz geratu bada, elkarrizketa askotan ipini egin dabe, elkarrizketa gaztelaniaz egin da, orduen hemerotekara basoazie, ba, harrituko sarie, eta batzuk, ba, disgustoak behartuko dozu ez.
Bueno, orduan azaroak lauan zita badugu, ez?
Bai, azaroaren lauan zita badekogu, berriz ere manifestazioragoa.
Bai, berriz ere euskararen alde, ez?
Euskararen ingurukoak be galdetu dutzeguz, hautagaiei guretik pasau dira, alderdi guztiak ez baira gehien-gehienak bai, eta tira. Egia esan, Imanolek esan dakoa ondo azpimarratuta be bai, atzera begira, alderdi batzutan lehen pentsa ezin esan, hautagai euskaldunak topatzi eta gaur egun, etorri indira, berbarako alderdi popularretik edo alderdi sozialistatik hautagaiak euskeraz irrati honetara eta beste komunikabide batzutara, eta hori be nobedadea da, hori be hortxe dago. Beste gai bateri oratuko dauzagu, ertzainei buruz arituko gara berbaz, lentxeago, ertzainen kolektibotik jaiudan plataforma bateko kide bat alkarrizketatu dugu, 8:30 dinue eureke estabela sindikatuak aserikusirik eukigure, 3000 ertzain batu ira plataforma barri horretan, atzo, Bilbo, Gasteiz eta Donostirako sarrerak eta urteerak kolapsauein ebesan, eta dinue lan balintzako betu barriak esala, azkeneko 10 urteetan, lan hitzarmen barririk adostu barik egon dirala, eta honek esaten euskun, lentxeago alkarrizketatu dugun ertzainak, beren beregi lan baldintzetan eta euren materialetan, ibilgailuetan, kaskoetan eta olakoetan hobekuntzak behar dabezala, batzuk kadukauta dagozalako, eta dinoe konponbiderik ez bada emoten, akaso turra kolokan egongo dala. Honetaz guztiaz, zego eta egiten dozu, Imanol?
Beitu, ba oso labur, bat, lan itun guztiak bete behar dira eta berriztu behar dira. Orduan ertzainak izan zein ez dakin ongo langileak berdin. Orduan ordan ados eta jakina eta lan egin behar da baldintza egokietan. Orduan benetan hori guztia egia bada kadukatuta, ez dakiz arkituta eta ba hori bai. Gero, beste guzti horretaz ba ezin dute zer esan, osea, ni ez naiz ertzain, ez nago hor barruan. Turrarena, bueno, ba hori konpon dezatela kontua euren artean, esan nahi dut agintariak eta ertzainen buruak edo ez dakiz zer, baina bai, printzipioz bete behar dira eta berriztu. Horretan ados.
Honintza.
Ba gauza bera, ez? Lan hitzarmenak betetako dagoz, baina harrigarriz edo iruditzen jate zatie bestabela sindikatuekin eta ezer jakingure ez normalien langile borroketan referente izen da, ba logikoena izango litzateke, ba ezakit sindikatu edo elkarte moduen eta batera aldarrikatzie euren, bueno, ba euren bete gabeko lanbaldintza horrek eta hobetu behar diren lanbaldintza horrek. Eta materialien, bueno, nik ez dakit zen material dauen zarkitute, zein zer behar daben, baina, bueno, barriztearen bezez, Euskal Herriko kaleetako egoera asko aldatu da azkenen urteetan, orduen ikusi beharko da benetan zer behar daben ertzainek, eta behar daben hori zegoeratan dagoen, ez? Ez daigun barriro kanteu ertzainek erosi dute kriston helikoterua, zertarako nahi dute olako aparatua.
Egon ginen, jurretan, jurretako ertzainetxea handi horretan eta helikopteroen langarra bizitetan egon ginen, handizik goizeko izarretan berezia egin genduanean, orain dala hilabete batzuk, eta antxe egozan helikoptero batzuk, gero kejau egin ziran, protestaz egozan ertzainak horretariko helikoptero batek materialeetan, ba, matxuraren bat eukola edo helikoptero hori barrista behar zala, bueno, ba, hortxe, helikopteroari egindako kinua ondo eka Arria,
salida ona izan da honitza.
Begoña.
Bueno, betxu, noski, baldintza, vale, hori ados, zelan ez gara egongo, bardin zelan gila zaren, hori ala da. Baina, ni atzo sufridu nun kaos hori, Bilbon. Eta izan zen kaos benetan, zarata, buruko mina jartzeko modukoa zegoen, ez? Bueno, eskubide auki edo ez auki, zalantza ditut, eh? Osa, ni olakotako zalantza ditut. Baina dozen kasutan, nire oso arraroa egiten zait, oso arrarua, eta oso sindikalizazioa undia dago hartzantzan, ia danak sindikalizatua daude, eta bapatean atera, olako mugimendu bat, osa, no kontrolatzen du mugimendu hori, zer dan benetan mugimendu hori, eta zergaitik ez doa, segurtasun sailburuk eta bueno, horretan orain arte leku eta sindikatuekin eta bozeramaileekin eta holan tratuetan. Hori ni oso arraro egiten zain momentos, ez dut beste, osea, apreziazioa dira, baino ez. Baina oso arraro egiten zait. Oso arraro egiten zait momentu honetan, oso arraro egiten zait gainea ze prentxan la razón, ez dakit zer, bestien agertu dana, eta orduan, ez dut azkenengo burutazioa, ez dut borobildu, baina nire oso arraro egiten zait, eta pentsatzen dut, pentsak esan duen modun, hor daudela sindikatu, goro direla, eta elak etzuen parte hartu,
Etzuen, ez eban parte hartu, eta kanpo geratu zan, kontua da, babes askin egotziela, honei ertzainei, euspelek, esanek, eta beste sindikatu batzuk, eta ela kanpoan geratu zan. Amaitzeko, goizeko 9:00 bost minutu falta arren, nik tomate entxalada bate gozaltzea, armozatzea, proposatuko dotzuet, elikadura irankorraren aldeko mugimenduak salatu dauelako, Arabako mendebaldean, tuesta herri txikia espejotik nahiko gertu, Gaubea zonalde horretan dago, bueno, hortxe, tomate ustiategi erraldoi bat eregiko dabe, daueneko 4,7 milioi euroko diru laguntzea jaso dauena, hainbat alkartek uste dabe proiektua ez dela bideragarria eta ez datorrela bat Arabako nekazaritza ereduagaz. Tomate hidroponikoak izango litzateke, urte osoan, udan, zein neguan, modu hidroponikoan produziduko leukies horrek tomateak, urte osoan zehar saldu alizateko, holako proiektu bat jarri eban martxan enpresa batek, Hispalusek, Almerian, eta enpresa horrek eidakar, ego Euskal Herrira, tomaten produksio barri hau. Tomaten kontsumo honeta segogo eta egiten duzu, honitza, zuke lehenengo sektorea ondo ezagutzen duzu?
Bueno, argi dagoena da, joan behar garela oinarrira, eta oinarria da, oitu behar garela barriro, sasoian sasoikoa jaten. Bestela, oindatoz tomate hidroponikoak, gero etorriko dira invernaderoko aguakateak, gero etorriko da ez dakizelako gereziak, eta erabat ekosistemak, naturaren zikloak, gure lurre, erabat lehertu eta izorratuko dugu orduen. Araban jartzi oin, ez dakit zenbate invernadero hidroponiko, jentiek, ez dakit gure buruen argi badau zerdan hidroponikoa, eta da invernaderoak lurrien zementua botata, eta abonosaku batzutan kimika, eta uregaz tomatik produzitzi urte osoan. Horrek esan nahi de urte osoan tomatik produzitzeko, neguen behar dozun ez dakit zenbagaz, eta ez dakit zenbat gazoil, temperaturak mantentzeko. Hori, ez da jasangarria tori dana, baina ezke aparte, erabat gelditzen zara olako produzio baten, merkatuen baldin zanmenpera. Zuk ezin dozu gasolien presizioa kontroleu, beraz, ezin dozu zure tomatien presizioa kontroleu. Nik uste dut ja, gauza honen kontra egon behar garela, eta oinarrire joan da, oitu behar garela, sasoien sasoiko gauzetara, eta beste nekazaritz ere du batzutara itzuli behar dugule, derrigorrez, bestela, Euskal Herriko loez araba, ezke Euskal Herrizek ez dugu emongo.
Hogeita hamar segundutan, Begoña.
Ba, hortik noare, sasoian sasoikoa. Jatia. Gero, orokorrean ez dakoat idearik horretaz, irakurri dudana, holan presakata, eta, bueno, ze ingurumenerako ze suposatzen duen, hori da, zalantza, zer gertatzen da, hori poltsa hoiekin dagoen hoiekin, ez dakit, egia esan da. Baina nik uste dut, honek suposatzen duela, hori kontsumoari beste buelta bat, eta bai dela kezkagarria, eta ez hori jartzeagatik, da, zelan jaten dugun, eta zer jaten dugun.
Amaitu behar dugu, Imanol.
Zentzazio kontra jarriak ditut honekiko. Alde batetik, esan dutena oso logikotzat hartzen dut, eta bat nentorke, Baina gero, realista saiatzen naz izaten, eta denok gehienok behintzat, eta ni barne, tomatea jaten dugu, niri izugarri gustatzen zait tomatea, egun osa, urte osoan, eta beti, eta tomatea bezala beste gauzasko. Eta orduan, klaro, norbaitek esan zuen bezala, Almeriatik, edo ez dakin ondik, lengoan erosin dituen mahats batzuk, eta flipatuta geratu nintzen, origen India, nola, Indiatik ekartzen dituzten mahatsak. Osa, lotxagarria iruditu zitzaidan. Bueno, ba, sentitzen dut, tomateak igual hobeto da, Araban egitea Alicantetik edo Indiatik ekartzea baino, baina bai, behar bada, saiatu beharko genuke zerbait logikoagoa, orekatuagoa eta jasangarriagoa bilatzen.
Ba, hementxe, azkeneko gogoeta horregaz amaituko dugu, Imanol, Onintza, Begoña, plazerra betiko lez, eskerrik asko, bai, da horrengo larte.